Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро утро, вести во 7 часот. Фондот за здравство најави поевтини лекови. Опозицијата смета дека тоа е мачкање очи. Самит на Европската Унија за иднината на Еврозоната. Шпанија е првиот финалист на Евро 2012-та. На пенали подобра од Португалија. Најпрвин за времето денеска и неколку вести. Ќе биде сончево и малку потопло. Утринската температура се движи од 9 до 17, а дневната ќе биде од 26 до 32, во Скопје до 31 степен. Иднината на Еврозоната се очекува да биде топ тема на дводневниот самит на ЕУ што почнува денеска во Брисел. Шефовите на држави и на влади на земјите членки би требало да го прифатат пактот за раст и за вработување, а ќе разговараат и за предлозите за воспоставување банкарска унија, цврста фискална интеграција и за можноста за формирање фонд за откуп на долговите. Председателот на Србија Томислав Николиш денеска во 11 часот ќе му го довери мандатот за составување нова српска влада на председателот на Социјалистичката партија Ивица Дачич. Јави синоќа Белградската телевизија B92. Николиш предходно вчера изјави дека очекува од лидерот на социјалистите денеска ќе му го побара мандатот за формирање влада. По изборите од 6 мај партиите во Србија се во постојани преговори за состав на влада, а клучно е дали Дачич ќе коалицира со досегашниот партнер, Демократската партија на Борис Тадич, или со Напредната партија на сегашниот председател Томислав Николиш. Иранскиот амбасадор во Обединетите нации Мохамед Казаи ги обвини странците за крвопролевањата во Сирија и ја негира иранската улога во таа земја. Тој изјави дека Иран е подготвен да игра улога во наоѓањето решение за кризата во Сирија. Неговиот коментар доаѓа откако меѓународниот посредник за Сирија Кофи Анан свика состанок за кризата во таа земја што ќе биде одржан в сабота во Женева, но не го покани Иран. Казаи изјави дека со непокануването на Техеран Западот ја омаловажил Сирија. Спорт. Фудбалерите на Шпанија се пласираа во финалето на Европското првенство во фудбал што се игра во Полска и во Украина. Во полуфиналниот надпревар синоќа во Донецк, тие ја совладаа селекцијата на Португалија со 4-2 по изведувањето пенали, откако во регуларните 90 минути и по продолженијата резултатот беше 0-0. Вечер во Варшава се игра второто полуфинале, а се среќаваат Германија и Италија. Победникот од овој дуел и Шпанија ќе играат во финалето в недела во Киев.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. Фондот за здравство ја укина партиципацијата за нови 54 лекови и ја намали за дел од оние со доплата. Опозицијата реагира дека ова е само мачкање очи за влошената состојба во здравството. Слаѓана Васович Божиновска.
Фондот за здравствено осигурување утврди нови референтни цени за лекови кои паѓаат на товар на фондот. Со оваа трета ревизија на листата се обезбедуваат 54 нови лекови кои порано имале доплата да се ослободат од плаќање и голем број лекови од останатите групи со повисока доплата сега да се набавуваат со намалена партиципација.
Тоа е битната слика. Сликата е дека лековите без доплата растат, а оние пак со доплата значително се намалуваат. И тоа не како бројка, туку и како скали на доплата.
Појаснува директорката на фондот Маја Парнаджиева Змејкова. Со новата ревизија повеќе нема лекови со доплата од 1000 до 2000 денари, а со доплата од над 3000 останува само еден лек од предходните 13. Еден од ефектите на ваквата тенденција е да се зголеми конкуренцијата и производителите да почнат да размислуваат за намалување на цените на своите лекови, што како што информираат од фондот, почнало и да се најавува. Поранешниот министер за здравство Ѓорги Оровчанец вели дека трендот на намалување на цените на лековите е за поздравување и дека е општ бидејќи се случува и во пошироки рамки, при што се повеќе на пациентите им се нудат лекови со поевтина цена, бидејќи го имаат истото генеричко потекло со оригиналот, но го немаат истиот квалитет и истите ефекти.
Им дават генерика која е три пати поевтина. И кога се лечите со нека генерика, некој сваќате дека нема никаков ефект во лечењето за разлика од истиот тој лек кога е бренд. Ние купуваме најмногу генерики.
Посочува Оровчанец, кој што инсистира и на тоа да бидат земени предвид во целина условите кои им се нудат на пациентите и осигурениците во земјава, кои, како што тврди, како крајен ефект, само упатуваат на влошено здравје и влошени услуги.
Се намали пакетот на услуги во однос на претходно, се намали квалитетот, се продолжи листа на чекање. Оваа година има повеќе 1,8% смртност во однос на минатата година. Така да сиромаштијата, лошото лечење, све заедно си го зема данокот, а ова е само мачкање на очи за луѓето да мислат дека све им е безбедено.
Новите референтни цени на лековите треба да почнат да се применуваат од 1 јули или најдоцна 1 август по добивањето согласност од Министерот за здравство. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дивата бања Стрновац во Кумановско е се позапуштена, иако пред две години со пари на печалбар од Германија беше преуредена во убаво место за луѓето кои имаат здравствени проблеми. Со повеќе детали се јавува Светлана Антич Јовчевска.
Иако сместен во преградките на премногу издашната природа на самиот брег на реката Пчиња, геотермалниот извор познат како Дива бања Стрновац во истоименото село во Козјачко-Пчинскиот регион, оставен е самиот на себе и на несовесноста на посетителите и надлежните. Од двата базена пред неколку години уредени и исчистени со средства донирани од печалбар во Германија по излевањето на реката минатата година, останале само два извора кои наликуваат на од солзи поматени очи, од кои извира само топлина. Нема тоалетите, гардероберите за пресоблекување на домашните и настранските бањски гости, а за волја на вистината ги нема ниту гостите. Тие се најбројни ноќе кога се капат, пијат во двата импровизирани ресторани и се забавуваат до раните утрински часови, раскажува еден од малкумината капачи.
Вече с години доаѓам по 5 до 10 дена. Седам тука и спијам околу. Едино што преку ноќ има гужва тука, млади што се преку 60-70. Младите си права забава и во таа кафана и во ова да.
Се капат ли?
Се капат обавезно, али не е средено.
Вели Благоја Ѓорѓиовски, пензионер од Скопје, постојано бркајки ги мувите и другите инсекти кои се лепат за водата и за телото на човекот. Тој раскажува дека донаторот го посетил местото, разгледувал, но дали пак ќе донира средства за бањата да си го врати својот изглед, за сега е непознато. Елмаз Дестани со сопругата и трите мали деца секој ден доаѓа од Прешево, јужна Србија.
10 години што долазим овде.
Доаѓам повеќе од 10 години, водата е добра. Патуваме секој ден, се исплати бидејќи немаме пари за море, а бањата во Бојановац е скапа за нас. Овдека е бесплатно, лекувам реума и шијас. Вели Дестани се сеќава.
Рани е било едно како мали резервар.
Порано беше само еден резервар и кал, а кога беше изградено плаќавме по 30-40 денари. Кога ќе биде средено, подобро е за сите нас и за децата. Кумановец од Бобан вели дека освен лековитоста на водата во оваа дива бања, гледката е жална.
Однос на минатата година е уште полош.
Лековите ли е ова вода?
Лековите. Мене ми има помогната за нозеве, за мускулите. Една година правев едно 7-8 бани, така да цела година немав мака со мускулите.
Неизвестно е дали надлежните во локалната самоуправа државата ќе преземат мерки да се регулира речното корито на Пчиња, а со тоа овој извор сега оставен самиот на себе да се уреди и да прерасне во бањски комплекс. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Десетина семејства од Охридско и Струшко живеат од производство и продажба на познатиот специјалитет на овој крај ѓомлезе. Велат дека тешко се сврзува крај со крај, ако единствен извор на екзистенција е само тоа. Мики Трајковски.
Охридско струшкиот крај, освен по пастрмката, е познат и по уште еден друг специјалитет ѓомлезето. Се приготвува на истиот онај начин како и пред 100 години во истиот традиционален сад, познат како сач под брштинг на доста висока температура. Речи си е невозможно да дојдете во Охрид да не пробате од него. Може да го купите на пазар од улични продавачи или пак да си порачате. Десетина семејства од Охридско развиваат семеен бизнис преку производство и продажба на ѓомлезе, но велат дека тешко се сврзува крај со крај, ако единствен извор на екзистенција е само тоа. Снежана Грујовска веќе 9 години живее од овој бизнис.
Да се живее не може, меѓутоа вртиш парата да обстаниш малку. Нема некој голем трошат, меѓутоа е многу мачна работа.
Дали порачки пример од странки?
Да, претежно од Србија, овој Белград. Гости кога имаат родендени порачуваат така. Австралијанците, нашинците кога дојдат обично летно време, така.
Лиле Каровска од Косово вели дека се потребни околу 4 часа за добро ѓомлезе.
Колку да речеме се движи на тепсија на опет со ѓомлезе?
Зависи према големината на тепсија. Сијата и од 800 до 1000, така да има 60-70 парчина. Ова е стара традиција, сме го научили од бабите, мајки, свекрви.
Не се само жените добри производители на овој специјалитет, има многу мажи, меѓу нив и Љупчо Стојановски.
Задоволство е, кој ќе сака ви кефа да направи ѓомлезе и така. Ѓомлезе е многу напорна работа, сакат на ваква температура пред летниот период е тешко да се ранги. Зимно време е надговорат времето, ладно е, марат соодетни простори.
Четврта година, поред Општина Охрид, организираше и манифестацијата ѓомлезијада, на која се избира најубаво приготвено ѓомлезе. Годинава настанот одржа во планинското село Скребатно. На годинешната ѓомлезијада дојдоа и голем број граѓани, но и домашни и странски туристи.
Дојдовме во Охрид од Тедовфа. Тука видовме на телевизија дека се има такмичење ѓомлезијада. Кога би живеел овде, би дојдел секоја недела тука.
Ѓомлезе се правели во Тедово.
Не го викамо ѓомлезе, тури подпесчим бие го викамо. Сега еве гледам овде како се прави, па и викам на сопругава да некоја ќе ни изготви нешто.
А најдобрите во приготвување ѓомлезе си добија вредни награди. Се изедоа и 50 тепси од овој специјалитет. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Господица Јулија, една од најпознатите драми на Август Стринберг, вечер премиерно ќе биде изведена на сцената на МНТ. Прилог на Љупчо Јолевски.
По нецели 3 години од постановката на Александар Поповски во Турскиот театар, Господица Јулија, натуралистичката драма и едно од најдобрите остварувања на шведскиот автор Август Стринберг, напишано 1888 година, повторно ќе се најде на една од македонските театарски сцени. Овој пат текстот кој зборува за социјалните разлики, љубовта, страста и за борбата меѓу половите, во МНТ го поставува гостинот од Литванија Саулиус Варнас. Станува збор за вонсериски режисер, за автор кој работел и бил наградуван на секаде во Европа и чиј необичен процес на креација и обземеност со делата на Стринберг се фасцинантни.
My position to the theater, for me it's important not to be a slave for the literature.
Не сум роб на литературата. Секогаш сакам да креирам нешто ново, да избирам тимови. За мојата работа многу е важно движењето на сцената, текстот како музика или како звук и боите кои се појавуваат на сцената кои треба да бидат како музика. Сите елементи што ги набројав мора да се спојат во еден вид композиција и кога тоа ќе се случи добивате нешто што е неочекувано.
Варнас дополнува дека остварил одлична комуникација со актерите Ѓорѓи Јолевски, Звездана Ангеловска и Дарја Ризова и вели дека тие во катадневниот ритуал на борбата меѓу половите можат одеднаш да експлодираат, што според неговата поетика е необходно потребно кога станува збор за отворување на карактерите на Стринберг. Јолевски пак забележува дека тие по прв пат се среќаваат со ваков специфичен и необичен процес на работа, но дека притоа едноставно се свртеле кон себе, ги отвориле сензорите и дозволиле да ги понесе чувството на љубов.
Овие два месеца се справував прво со убавината на текстот на Стринберг, со мачнотијата што ја има внатре, со љубовта која што пршти на сите страни, со желбата да се сака, со желбата да се биде сакан, со желбата да се постигне нешто што многу ретко може да се случи.
Звездана Ангеловска од своја страна ги потенцира силните и длабоки пораки и многуте театарски знаци и символи во представата, а младата Дарија Ризова за својата Господица Јулија вели дека тоа е сон и предизвик за секоја актерка.
Таа е лик кој што во себе носи комплекси, љубов, омраза, страдење, страв, срам, страст, солзи, смеја.
Сценографијата и костимите се на Јурате Рачинска и Тае, долгогодишна соработничка на Варнас, а Господица Јулија е седмата премиера на МНТ во 2012 година. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање во 12 часот.